گلوخ 6-րդ Փոթորիկ Կյանքում առաջին անգամ էր Շելդոնը առիթ ունենում մոտիկից շփվել ամերիկյան բնավորությանը, Հանզին Ջեյնի, որի հետ նա հիմա բախտի քմահաճույքով ապրում էր նույն հարկի տակ, և նա հեշտությամբ կարող էր մտածել, որ բոլոր ամերիկուհիները նման են Ջեյն Լեքլենդին, ինչպես ջրի երկու կաթիլ. Բայց կռահում էր, որ աղջկա բնավորության մեջ ոչ թե տիպական, այլ միանգամայն առանձնահատուկ գծեր են իշխում. Աղջկա մտավոր աշխուժությունն ու տրամադրությունների արագ փոփոխությունը հաճախ մոլորեցնում էր Շելդոնին, իսկ նրա համոզմունքները այնքան հեռու էին այն վարքի կանոններից, որոնցով պետք է ղեկավարվեր, իր կարծիքով, նրա միջավայրի յուրաքանչյուր կին, որ Շելդոնը հաճախ կորցնում էր իրեն, ընկնելով անելանելի կացության մեջ, և չէր իմանում ինչպես վարվել նրա հետ. Ոչ մի հնար չկար կանխազգալու դիմացինի խոսքերն ու արարքները. Նա միշտ սպասում էր ինչ-որ շատ արտասովոր մի բան լսել Ջեյնից, որի շարժումների մեջ մի տեսակ հիստերիկություն կար. Ունենալով աշխույժ և բռնկվող բնավորություն, նա համառորեն պահում էր իր անկախությունը, որը բնավ չէր համընկնում տղամարդու կողքին գտնվող կնոջ մասին Շելդոնի ունեցած պատկերացմանը. Նա չէր հասկանում կնոջ հավասարության մասին աղջկա ունեցած հայացքները, որ իրականանում էին աղջկա կողմից ամենօրյա ընթարումների ժամանակ. Երբեմն նրան ակամա անհանգստացնում էր ծովի խորքից եկող փոթորիկների հետևանքով աղետի ենթարկված, Էրիկսոնին ատրճանակով սպառնացող, այժմ էլ իրեն զարմանք պատճառող, հանդուգն ու ձևականություններին չհետևող այդ աղջիկը իր կես դյուժին պոլինեսցիների շքախմբով, որ ապ էին իջել բերանդայում. Եվ այնուամենայնիվ, այդ բոլորը ներդաշնակում էին ինչպես նրա Բադեմ Պաուելի, այնպես էլ ծանրակշիռ Կոլտի հետ. Ամեն դեպքում նա այն չէր, ինչ նրա մասին կարելի էր մտածել առաջին իսկ հանդիպումին. Եվ Շելդոնը չէր կարող դա մոռանալ. Եթե այս կինը կտրված կարճ մազեր ունենար, աչքի ինքներ լայն այտոսկրերով կամ մարմնի կոպիչ շարժուձևով, այլ ոչ թե այդքան գրավիչ լիներ, ապա այդ բոլորը թերևս հնչեին շատ բնական. Սակայն նա լի էր զուտ կանացի գեղեցկությամբ. Շելդոնին հատկապես խելահան էր անում աղջկա հաստ երկար մազերի հյուսքը. Նրան ապշեցնում էր այդ վայելչակազմ, նրբագեղ աղջկա, ուժեղ և կտրուկ հրամանների տոնը. Իսկ երբ պատկերացնում էր, թե նա ինչպես է օղապարանը գցում ձիու վիզը, պարզապես տհաճություն էր զգում. Սակայն այս բոլորից բացի, Միս Լեքլենդը տիրապետում էր նաև ուրիշ բազմապիսի շնորհքների. Շելդոնին զարմացնում էին արվեստի ու գրականության բնագավառում նրա իմացած գիտելիքները. Իհարկե ամենից շատ նա ջղայնանում էր այն բանից, որ աղջիկը կարողանում էր մեծ վարպետությամբ առագաստներ ամրացնել, խարիսխ գցել և շխունաներ ղեկավարել հարավային ծովերում. Ինչ վերաբերում էր Մալայի թամեկնելուն, ապա այդ անիրագործելի նախագիծը Շելդոնին ուղակի խայտառակություն էր թվում. Հատկապես նրան շփոթեցնում էր աղջկա բնավորության կանացի գծերը. Ջեյնը դաշնամուր էր նվագում, և նվագում էր ավելի լավ, քան հայրենիքում ապրող Շելդոնի քույրը. Դե իսկ խեղճ ուգի մասին, որն այնպես խիզախորեն թմբկահարում էր հենց այն նույն գործիքը, չարժեր նույնիսկ խոսել. Իսկ երբ աղջիկը ձեռքն էր վերցնում կիթառը և սահուն նուրբ հավայան գուլետ նվագում, նա ընկնում էր կատարյալ հիացմունքի մեջ. Այդ պահերին Ջեյնը դառնում էր դյութիչ, և այդ սքանչելի էակի հրապույրները օգնում էին, որ նա մոռանար օրվա հոգսերը, ու դրա հետ մեկտեղ աղջկա Կոլտի, Բադեմ Պաուելի և այլնի մասին. Սակայն հենց այստեղ էլ նրա ուղեղը սկսում էր ծակել այն միտքը, թե ինչու է այս աղջիկը իրեն դնում տղամարդու կամ արկածներ որոնողի տեղ. Արկածներ որոնող կանանց համարում են բախտախնդիր, իսկ այդ հանգամանքը բնավ դուր չէր գալիս նրան։ Եվ հետո Դավիթ Շելդոնն ինքն էլ առանձնապես արկածների սիրահար չէր։ Նա դեռ մանկուց երբեք չէր ձգտել նման բաների, ու ճիշտն ասած հիմա էլ դժվարանում էր որոշել, թե որ քամին իրեն Անգլիայից բերեց Սոլոմոնյան կղզիները։ Բախտն ուղղակի չէր ժպտում Շելդոնին։ Ստեղծված անհարմար վիճակը ոչ մի կերպ չէր համընկնում նրա պահպանողական հայացքներին ու հասկացողություններին։ Բերանդան, ուր բացի իրենից ուրիշ սպիտակ մարդ չկար, նրա կարծիքով բնավ վայել տեղ չէր Ջեյն Լեքլենդի համար։ Նրան շարունակ անհանգստացնում էր այն միտքը, թե աղջկան ուր ուղարկեր այստեղից, և նույնիսկ փորձարեց խոսք բացել այդ մասին։ Ոչ մի հույս չկար, որ Ավստրալիայից եկող շոգենավը երեք շաբաթից ավելի շուտ ժամաներ։ «Տեսնում եմ», պատասխանեց Ջեյնը ատամների արանքից, «որ ձեզ համար տհաճ է իմ ներկայությունը. Վաղը ես վելբոտով մեկնում եմ տուլակի». «Բայց ես արդեն ձեզ ասել եմ, որ դա անհնարին է», բացականչեց Շելդոնը։ «Այնտեղ ոչ մի մարդ չկա. Կոմիսարը մեկնել է Ավստրալիա, ու միակ սպիտակ մարդ այնտեղ մի հասարակ նավաստի է, նրա երրորդ օգնականը. Նա այժմ Սոլոմոնյան կղզիներում ամբողջ իշխանության միակ ներկայացուցիչն է, որը միաժամանակ հսկում է մոտ 100 սևամորթ կալանավորների. Դա մի այնպիսի տխմարն է, որ դեռ երևի կտուգանի ձեզ 5 ֆունտ ստերլինգ այն բանի համար, որ դուք մաքս չեք վճարել. Դա մի սոսկալի անտաշմարդ է, և ես համառորեն կրկնում եմ, որ ձեզ այնտեղ գնալ չի կարելի».
«Իսկ եթե գնամ Հավութու?» հարցրեց Ջեյնը։ Շելդոնը թափ տվեց ձեռքը։
«Այնտեղ ոչինչ չկա, բացի ճահճային տենդից ու 5 սպիտակներից, որոնք ամբողջ օրն առանց դադարի լակում են. ես ձեզ թույլ չեմ տա այնտեղ գնալ»։
«Խոնարհաբար զգացված եմ», խոսեց Ջեյնը անվրդով եղանակով։ «Ժամանակն է պատրաստվելու. Վայսբերի, կանչիր ինձ մոտ Նոանուային»։
Նոանուան նրա ավակ նավաստին էր, նա բոցման էր Միելեի վրա։ «Ուր, ուր եք գնում», աղաչում էր Շելդոնը։ «Սպասիր, Վայսբերի»։
«Ես անհապաղ ուղևորվում եմ Հավութու»։
«Բայց ես համաձայն չեմ բաց թողնել ձեզ»։
«Հենց դրա համար էլ ես կգնամ. դուք ձեզ թույլ եք տալիս ինձ հետ խոսել այնպիսի տոնով, որը ես հանդուրժել չեմ կարող»։
«Ինչո՞ւմն է բանը»։
Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու աղջիկը այդպես զայրացավ։
«Եթե ես ինչ-որ բանով ակամա վիրավորեցի»։
«Վայսբերի, գնա, ասում եմ քեզ, կանչիր այստեղ Ֆելա Նոանուային»։ Ոտքը գետնին զարկեց Ջեյնը։ Սևամորթը տեղից շարժվեց, որ կատարի հրամանը։
«Վայսբերի, կանգ առ, թե չէ գանգդ կջախջախեմ»։ «Ես պնդում եմ, բացատրեք ինձ, միս Լեքլենդ. բարի եղեք ասել, ինչով մեղանչեցի ձեր հանդեպ»։
«Դուք երևակայում եք, դուք հանդգնում եք»։
Ջեյնը խեղդվում էր զայրույթից և ակամա լռեց։ Շելդոնը լրիվ ապշել էր։ «Բացեի բաց խոստովանում եմ, դուք կարգի մոլորեցրիք ինձ», ասաց նա։ «Բացատրեք վերջապես ավելի պարզ»։
«Ես կարծեմ բավական պարզ եմ արտահայտվում, և այդ բանում ձեզ չեմ զիջում. դուք չէ՞ որ հանդգնեցիք հայտարարել, որ ինձ թույլ չեք տա Հավութու մեկնել»։
«Իսկ դրանում ի՞նչ վատ բան կա»։
«Այն, որ ինչ էլ լինի, դուք իրավունք չունեք ինձ թույլատրելու կամ արգելելու, և ոչ մեկն այդ իրավունքը չունի. ես փոքր չեմ, խնամակալության կարիք չունեմ, և նրա համար չեմ եկել Սոլոմոնյան կղզիները, որ ինձ համար այստեղ դայակ գտնեմ»։
«Բայց յուրաքանչյուր ջենտլմենի պարտքն է պաշտպանել կանանց»։
«Ես այն կանանց թվին չեմ պատկանում, որոնք դրա կարիքը զգում են. հուսով եմ թույլ կտաք ձեր ծառային ուղարկել Նոանուային կանչելու. ես մտադիր եմ կարգադրելու, որ վելբոտը պատրաստեն»։ կամ գուցե կհրամայեք, որ ինքս գնամ նրա հետևից։ Նրանք երկուսով էլ ձգվել և կանգնել էին իրար դիմաց։ Ջեյնը կարմրատակած դեմքով ու զայրացած աչքերով, իսկ Շելդոնը շփոթված, հուզված և վիրավորված։ Սևամորթ ծառան արձանի նման քարացել էր տեղում, և անտարբերությամբ նայում էր այդ անհասկանալի սպիտակ մարդկանց։ Այդ պահին նրան պատկերանում էր Մալայիթայի կանաչ ջունգլիներում տարածված իր հարազատ գյուղակը, ծղոտե խրճիթները ու ժայռոտ սարերի մոխրագույն ֆոնի վրա բարձրացող կապույտ ծուխը։
«Հուսով եմ, որ այսուհանդերձ խոհեմությունը ձեզ հետ կպահի նման որոշումից»,
համարձակվեց ասել Շելդոնը։
«Դուք կրկին ձերն եք պնդում»,
պայթեց աղջիկը։
«Դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք»։
Նա խոսում էր բազմանշանակալից և ընդհատումներով։
«Իմ խոսքն այն մասին, թե ես ձեզ չեմ թողնի, սոսկ պարզ արտահայտության ձև է. Իհարկե ես ձեր դաստիարակչուհին չեմ, կարող եք ուղևորվել, ուր ձեզ հարմար է. Հավուտ ու…»
«Կամ գրողի ծոցը», քիչ էր մնում դուրս թռչեր նրա լեզվի տակից։
«Դա ինձ միայն մտահոգում է, ուրիշ ոչինչ. Շատ եմ ցավում, որ իմ խոսքերը ձեզ վիրավորեցին. Բայց մտածեցեք, չէ՞ որ ես անգլացի եմ»։
Ջեյնը ժպտաց և ընկավ բազկաթոռին։
«Ես մի քիչ ավելի տակացա»,
խոստովանեց նա։
«Հասկանում եք, ես ոչ մի հրաման չեմ կարողանում հանդուրժել, և միշտ համառորեն պահպանել եմ իմ անկախությունը. Դա իմ հիվանդոտ տեղն է, երբ պարոնայք ինքնակոչ իշխողները իրենց վրա են վերցնում իմ ցուցումներ տալու հոգսը, թե ինչ պետք է անեմ ես և ինչ չպետք է անեմ. Վայսբերի, գնա խոհանոց, պետք չէ կանչել Նուանուային. Հիմա ինչպես վարվեմ և ինչ անեմ, միստր Շելդոն. Դուք չեք ուզում, որ ես այստեղ մնամ, բայց ասացեք, ուր չեքվեմ»։
«Ողորմած եղեք, ձեր դժբախտությունը փրկեց ինձ. ես մնացել էի լրիվ միայնակ մահամերձ վիճակում. ձեզ աստված ուղարկեց, թե չէ իմ վերջը եկած կլիներ. Բայց մանը դրանում չէ. անձնապես ինձ համար մեծ վիշտ կլինի, եթե դուք գնաք. սա զուտ եսասիրական տեսակետից. սակայն ներկա դեպքում ես իմ մասին չեմ մտածում, այլ անհանգստանում եմ ձեզ համար. ահա թե ինչումն է բանը. եթե ես ամուսնացած լինեի, և այստեղ էլի մի ուրիշ կին ապրեր, դա այլ բան. բայց ախր, ստեղծվել է այնպիսի վիճակ»։ Ջեյնը թափ տվեց ձեռքը կեղծ ուսահատությամբ։
«Դժվարանում եմ ըմբռնել ձեր տրամաբանությունը. դուք պահանջում եք, որ ես չքվեմ այստեղից, և միաժամանակ ինձ արգելում եք որևէ տեղ գնալ. լավ, ես խեղճս ուր կորչեմ»։
«Այ, բանը հենց դրանումն է»։
Ձեռքերը տարածեց նա։ «Եվ այս անտանելի վիճակից, ինչպես տեսնում եք, ձեր համբերությունը հատել է»։
«Հասկացեք, ես միայն ու միայն ձեր մասին եմ մտածում»։
«Իմ մասին դուք բնավ մի անհանգստացեք. այս վիճակն ինձ դուր չի գալիս լոկ նրանով, որ այն դարձել է ձեր բոլոր անհանգստությունների աղբյուրը. ես երբեք չեմ մտահոգվում այն բանի համար, ինչ նան կարող եմ փոխել. անխուսափելիության դեմ կռվելուց ինչ օգուտ. նայենք դրությանը սառնարյուն կերպով. դուք էլ եք այստեղ, ես էլ. ձեր ասելով, ես ոչ մի տեղ չեմ կարող գնալ. ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ դուք էլ այստեղից ոչ մի տեղ չեք կարող հեռանալ. ո ինձ չեք թողնելու հսկայական պլանտացիան ու 200 սևամորթ մարդակերներին. ուստի դուք մնում եք, մնում եմ և ես. ահա ձեզ և արկած. մի վախեցեք, ամուսնական ոտնձգության որևէ փորձ իմ կողմից չի լինի. այդ մասին ոչ մի խոսք. ես եկել եմ Սոլոմոնյան կղզիները ոչ թե ամուսին, այլ պլանտացիաներ որոնելու»։ Շելդոնը մինչև ականջները կարմրատակեց, բայց չիմացավ ինչ պատասխաներ։
«Ես զգուշակում եմ ձեր մտքերը», ուրախ քրքջաց աղջիկը։ «Դուք կոլորեիք իմ վիզը, եթե ես տղամարդ լինեի»։
«Ճիշտ չէ»։
«Ցավոք սրտի մասամբ ես դրան արժանի եմ. Պատրաստ եմ ներում խնդրել. Ես վիրավորեցի ձեր ազնիվ զգացմունքները»։
«Ըստ երևույթին, ես էլ էի մեղավոր»,
հնազանդորեն պատասխանեց Շելդոնը, ուրախանալով, որ աղջիկը հանդարտվելու նշաններ էր ցույց տալիս։
«Գիտեք ինչ», հանկարծակի սթափվեց Ջեյնը, «այսօր մի խումբ բանվորներ դրեք իմ տրամադրության տակ. ձեր բակի անկյունում ես ինձ համար եղեգնից մի փոքր տաղավար կպատրաստեմ. ցցերի վրա, իհարկե, և հենց այսօր երեկոյան կտեղափոխվեմ այնտեղ. հիանալի կտեղավորվեմ, լրիվ ապահովության մեջ. իմ թայցի թիկնապահները գիշերները հերթապահություն կսահմանեն, ինչպես նավի վրա. հետո կուսումնասիրեմ Կոկոսյան արմավենիների աճեցման գործը. իսկ ձեր հյուրընկալության փոխարեն, ինձ վրա կվերցնեմ խոհանոցի սպասարկումը և կհոգան, որ ձեզ համար օրինակելի սեղան պատրաստվի. դուք ուզում եք հակաճառել, բայց ես արդեն նախազգում եմ ձեր բոլոր առաջարկները ու նախորոք հրաժարվում դրանցից. դուք կամենում եք տունը առաջարկել ինձ, իսկ ինքներդ տեղափոխվել տաղավար. դա չի լինի. որոշված է և ստորագրված. եթե ձեր մտքով անցնի վիճել, ապա ես կտեղափոխվեմ գետի մյուս ափը, ձեզ պատկանող հողերից այն կողմ. մի փոքրիկ գյուղակ կկառուցեմ ինձ ու իմ նավաստիների համար, որոնց վելբոտով կուղարկեմ հավուտ ու ուտելիքներ բերելու. իսկ այժմ խնդրում եմ, ցույց տվեք ինձ, ինչպես են բիլիարդ խաղում»։